Mitango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo awa na ya zomi na na zomi na mine ina ndambo awa na Washington DC nguma mokonje Itazuni pe ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi ya tukumi bali na moko na ndambo na Kisheshe Bambu pe Monene nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pebo yebo la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka ya sango ya lolaka la Amerika na lokota la Amerika na lokota la Lingala na VOA. Na nzela ya masini tuzalibo ngona studio eye na Fatuma Kalala Limasi na ndeko Bob petu zili sungi ya Marius Munga na sango eye. Ngai kombo na ngai edi isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Ekateli ya bosambi sami ya bozungeli awa na Washington DC pona misalami ya bana na baminya ekolo Kongo Demokratiko kopesama sima na sanza misato tuna minei lelo avoka ya moi Etats-Unis na kumbu ya Terry Collins Wolf uyu afunda kili kambu yango atelemaki li bosuni ya bazuzi pona kulubile yango na bakompani ya Apple na bazuzi. Koleka bato kama moko na tukini sato na moko ndi M23 ebomaki na Kisheshe pe Bambu elobi bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU na MONUSCO na rapport ebimisi lelo nzokandi ministre ya industrie ekolo Congo Demokratique alobi M23 na bali bazali kosunga bango bazali kuna nde mpona makele na kombo ya nobium to na pyrochlore emonani kuna
vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere c'est-à-dire ba coltan c'est-à-dire ba cassiterite ba diamant na lelo bazo luka pyrochlore ko ba koma lisusu ba producteur alors que bazana na ba gisement ngote.
Batuba nei bakufi sima na bitumba kati ya bilenge ya kabila ya ba ema na eye ya ba ye kabila ya ba bira na mboka Solinyama na buweleli libulu ya wolo pene na kilometre zomi na nor ya ngumba Bunia na Ituri ya ngonde telemesaki misala misusu na kartye Mudipela tokolanda ya ngwawa.
Présentation entre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon entité. Yango et Pomiti Nangonga O Pasio et Komi Makasi, Rwandibo Koki Mamboka, population Akiminyoso, population Kena Mboka Katoto.
Nani na kanabiso munganga na sala nini tukulanda, suka na masolo ya matali. Bilei bato na bokono bwa maladi ya sukali na makila bakoi kulia tukulanda bongo nutritionist Luli Kema na biyano apesi Fatuma Kalala yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Avoka moko ya Etats-Unis na kombo ya Terry Collins Wong oyo afunda ba kompani manene lokola Apple na misusu pona misala mia bana na ba mine ya ekolo Congo Demokratika atelemilaki misusu lelo liboso ya bazuzi na bosambeli ya bozongi sami na Washington DC ekateli ya likambo yango likopesama sima na sanza minei tope misato na ekolo Congo Demokratika. Felix Tshisekedi mokambi ya ekolo wazalaki na mobembo na base militaire na Kitona lelo mwa minei liboso ya bilenge koleka nkoto yoko na kama mibale baye ba koti mampinga ma FRDC na maloba zwaki liboso na bango mokambi ya ekolo Congo Demokratika sakolaki ete asepeli lolenge bilenge baye ba yanoli na mbela na ye mokolo mwa le 3 novembre moleki na kokotaka ebele na mampinga apesi bango elikia ya kotia makasi na misala bazali kosala pona kobundisa bango na baekolo Congo Demokratike pe alaki bilenge baye kopesa bango makoki masengeli na yango pe kosunga mabota na bango na maye matikadi. Bato koleka moto ba babomaki mokolo mwalelo na bayiba muna ni kozala basimba minduki na mboka nkana pene na maluku likolo ya fleuve tope bali Congo. Bato bayiba bumi bato balinga kinde kokotela kan ya force navala eye ezomi pene na fleuve kulanda maloba magi musomo mokili mibeko ya kwa moto uyu apesi sango yango na kati na bato bayiba bumami ezali bongo na basivi libasatu pe basoda basatu pe ndakunzike etumbami mokili mibeko gi musomo abakisi ete singili ete bakonzi babukingi basala angele pambate bitumba biye bibandaki na kwa muto kati na bayaka na bateke bikomi komunana na bikuke ya enguma mokonzi Kinshasa. Kolanda li nakatope mokanda ya bulukuluki bureau conjoint ya ONU pona makoki mamomoto DCNUDH pe MONUSCO babimisi basivili nkama moko na tukumisato na moko babomamaki na mboka kisheshe pe bambu na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu na basimba minduki ba M23 mokolo mwa le 29 na le 30 novembre bureau conjoint ya ONU ya makoki mamomoto na MONUSCO basakoli ete bazwi sango eye na banjeni neke baye bazalaki na esika yango pe baye basusu babikaki sima na bobomi boye bato bango basakolaki ete bapekisama ki na basima minduki ya M23 kokima pe kobima na bisika bazomaki pe babakisaki ete nsima na bobomi ya basivil baye basima minduki bakundaki bango mpona kobomba mpona koboma Biyembo binso ya bumi bwango basi pe bilenge baike balobi bazwa maki na makasi M23 ndima ki kaka liwali ya basivili mwambe na masasi ya likama mulobe ya mambi mapolitiki ya M23 Laurence Kanyuka apameli misalami ya ONU na kosala bulukiluki bwango na musika na mboka windi na koleka kilometre tukumi bale na bisika bumi bwango bosala maki ekolo France na ngambo ya na yango elubi na yebisi ete eyoki somo na likambo yango pe singi na ngambo inso kotika bitumba na kozelate pe kusukisa lisungi lyonso ya bapaya balukiluki ba MONUSCO na bayeba BCNDH ba singi ete bakende na mboka kisheshe pe bambu eye ezali kaka na maboko na ba M23 kino sika pona kuluka kuyeba penza nini esalamaka pe ba sakoli ete ba pesi longonia na ba konjiba ekolo Congo Democratique na ndenge ba zui mokano ya kufunda ba tubaye ba sali makambo maye na ba zuzi pe ba laki kupesa mbula matari maboko pona yango po ete ba tubaye ba sili yango ba sali yango ba zwa itumbu esengeli na ngambo na ye Rozo Mutombo ministre ya mambi masembo maekolo Congo Democratique asenga ki double le ki na Cour pénale internationale CPI kotia maboko na baye bafunda mikubo mabato na mboka kisheshe na Nord Kivu alobaki yango lobi na ei na likita ya 21e assemblée annuelle ya bikolo biye bicha manzaka na statue ya Rome ezali mokanda moye mokelaki CPI. Mobeti lisano ya basketball ya Amerika moi mwasi ya ekolo iye Brittany Griner atikani na bo kangami na risi na bo pesami ba kangami bi, ya bikolo bibale na lelo ekolo Amerika na ekolo risi ba pesami ba kangami na bikolo labango babale Brittany Griner akalamaka na ekolo risi po na diamba to banki ezwamaki na mai na ye ya komela na ngambo na yango États-Unis etiki moteki manduki ya ekolo Risi na kombo ya Victor Bout uyu akangamaka awa na États-Unis uto mibu zomi esakoli bakonzi ba Maison Blanche ndako ya mokonzi ya États-Unis na bayi Kremlin ya Russie. Fédération portugaise ya football esakoli ete sango e pandi e pandani ni kolomie kolobaka ete Cristiano Ronaldo mobeti ndembo ya lokumu ya ekolo eye a chamaki pembeni na lisano libeta maki na Russie pona bozangi boyokani na mokambito entraîneur Fernando Santos ezali lokuta pe babakisi ete atamba la mokote Cristiano Ronaldo a tikala koloba ete alingi kolongwa na ekipi ya Portugal. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lombango Mondial 80 Mondial Qatar 2022. Lobby Qatar quart de finale ko betama et ko zalabongo Croatie Brésil Argentine Pays-Bas pe mokolo mposo Maroc Portugal Angleterre na France. Kole kabato kama moko na tukumisato na mokonde M23 ibomaki na kisheshe pe na bambu elobi bureau conjoint ya makukima bomoto ya ONU na MONUSCO nzokande ministre industrie ya ekolo Congo demokratika Julien Paluku a lobi M23 na bayi bazali kusunga bango bazali nde koluka makili manobion moto periklor e monani kuna mosali wabino Edi Sango abengaki ministre Julien Paluku pona yango tolanda.
Armée rwandaise, au wazé salissa M23, ezo progressé na pene pene ya kishiche, na place babenga ka somikivu, parce que kuna toza na minerio moko babenga kango pyroclor, yangonde bandele ba itiliza ka pona ba lancement ya ba fusée na ba espace. Wanande mobile ya bitumba, au wazé salema na este, ba rwandais bazo kosa communauté internationale, keza parce que Congo, tozana ba FDLR, Congo, tozana kana ba haine tribale biso entre nous, alors que le vrai mobile, vrai motif ya bitumba o bazo sala, eza koluka ba minere, c'est-à-dire ba coltan, c'est-à-dire ba cassiterite, ba diamant, na lelo, bazo luka pyroclore, po bako malisusu ba producteur, alors que bazana ba gisement ngote. Yangonde mokonzi ya mboka atindi biso to banda koyebisa communauté mobimba ke bitumba ozo salama na este bakosa bango lisusu te keza parce que tozo héberger ba FDLR mais c'est parce que balingi ba mettre la main sur ba minerai otoza na ango yangonde ozo salisa Rwanda ezala na budget moko important alors que budget wana eza alimenté na ba ressources exploitation illégale au bandele babengaka ba minere de sang toka mokandenge nini bandele bao somba ba minere au Rwanda zopesa bango ba bao kanisa keza ba minere propre balobaka ke oya biso za minere minere sal alors que oya Rwanda e utinde likolo ya makila bao tangisa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yangonde na lingaki na replacer situation ya guerre na contexte yango ba banda kokosa batute ke Congo toza kana ba conflit kati na biso Congo tana ba conflit toza 450 ethnie to vivra ka elongo na kanisi message wana ici ekoti na communauté internationale yango nde etindi ba secrétaire d'état lokola Blinken ba banda ko condamner président rwandais atika bitumba atika kosalisa ba elema ya M23 parce que ba armement nyoso ba osadisa e uti na Rwanda na ba expert na Nations Unies ba komaki yango na rapport oyebimaki ba mikolo eleki
kasulubi ya M23 za kuna mwa ba mikolo gouvernement bi ba sali massacre situation ni penza bozui penza ya suka pona makambo na ba massacre
situation tozui ya suka c'est que M23 ekota ki na localité ya Kishishe eza na territoire ya Rutshuru chefferie de Bwisha ba bomaki batu 272 na kati ba na bango 17 enfants bazaki na église adventiste na ba msuku bazaki na hôpital yango tosengi enquête internationale esalema sikoyo ministre na biso ya justice Mama Rose Mutombo azana lae pona koyebisa procureur général oyo akambaka makambo ya ba justice internationale a déclenché une enquête internationale pour ba criminels o bazo circuler na mboka na biso depuis 20, 25, 26 ans bazo abango ba même bango na tribunal international parce que soki batikali na ko circuler kati ya Rwanda na RDC bitumba eko sila kali susute eko zlonga ka presque chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans. Yango nde gouvernement elingi coupe internationale et enquêté pour naba massacre au Salema depuis 1996 tilelo pour ba responsable nyoso ba kende na boloko pour kimia ezonga na région Grand Lac.
Matondo mingi monsieur.
Merci.
Ezalaki ministre ya industrie ya ekolo Congo Demokratika Julien Paluku. Bato banini bakufi sima na bitumba kati na bilenge bakabila Ema na baye bakabila Bira na mboka Solenyama na bowelili libulu ya Wolo pene na kilometre zumi na nord ya Engumba Bunya na Ituri ya ngonde telemisaki misala na quartier Mujipela Bolayi Bwasango Bwango na Christina Bedito Uto Bunya.
Nyonso, ebanda kitango bilenge bamboka miala, bamona kiwolo na libulu liye, bazali kotimo lapo na wese ya moimbo kamoko, sima bomoni wolo na libulu liye, mutu nyonso alingaki akota na libulu eye, pona koluka wolo, yangonde pesi kobenda na kati ya bilenge, batu basatu, babomani, pe mingi bazoki, penda konzike eziki sami. Tula ndalitato ni ya chefe cheferi ya babo apokoe, Jonas Zorabo.
Vraiment, na zako regrette mingi pona makambo ye komi na kanti atite na ngai, atite koti na kati insécurité totale, exaltation imi atre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon atite, yango ekomi ti na ngonga o, tension ekomi makasi, wandi bo kokima mboka, population akimi nyoso, population ki na mboka katoto, na mboka bunya, mboka eza vide, na yango na zo senga na bakonzi na ngai, na transmettre déjà rapport et pas bakonzi na ngai. Il y a le territoire, il y a la province, il y a un de la réponse de Bango pour remettre de l'ordre, il y a un autre de la conservation de la sécurité et zone. Base de Makambo, il y a un problème, il y a un trou, 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 il y a un parcelle, il y a un papa, il y a un trou, 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 il y a un parcelle, il y a un trou, 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 soulever bandi ko soulever population Bira et soulever population Hema ki to komi na ngonga oyo to zo déplorer déjà ba cas de blessure to déplorer ba cas ya mort déjà e komi yango total ya bende e komi déjà 3 ko batomi balé atango police asala ki akete to kuti moto moko azwa ki masasi mosusu bakata ki machete moto moko ba beta ki mabanga ma beti ba nanzete akufi na barabara ne yango to zo déplorer ba cas wana nyonso
mobulu moye mosali ete bayimbo ka solenya na bae banzinga nzinga bakimi na bunya katoto ebele kati na bango bazangi bisika ya kofanda kumuzorabo asengi na baimboka bazala na kimya po bakonzi bazali kobungisa nyonso po na kimya ezonga obisika biye
mboka ezamboka mingi toza na village Mberu 1 toza na village Mberu 2 toza pe na village oyo bazobe na Nzere 2 Nzere centre vraiment na ba village oyo nyonso toza na insécurité totale bandako ezozika ndako ya chef de village nanga pe eziki ndako ya batumususu ziki na nanzere de vraiment insécurité comme mon nene message na popesa na population chefria boko bai bake biso ba konzi chefri to za déjà sima makambo ezo leka to za la makasi to za na sira ki insécurité ko zonga le plus tôt possible de yango na zo senga na population nyoso baza la kimia po biso to za la tete to za la makasi po sécurité ezonga na central sur le nyama et sur aviro et surtout na chefri mo bimba
biso kandena bisika bakimi bitumba na miala bilenge basengi na leta boyoka ni kati na kabila ibale eye to kabaiki kati na bakimi bitumba yango
debitongo kengu kuna kosari biba kecha bembe wana tonga to tagi moko na reparate wana tangu tomoni reparate wana mtu moko na lisusu ataksimene a dh moko toki die wana toki bake obimse kuna na kati kuna na sima dudu atata kuna depo ande to zongi wata kuna mtu nga iso moko petang to keo lugani ne bembe kuna ba beti ba pasule mtu tangu ba pasule mtu wana bakimi na wana na nini na opetale ba beti pe mugegere moko ao na se anda ebe meko bango misaba
patata mbili e bana enda na ngai ni bale batende ki lobby na bilanga kasi bazungi te na lamuki na tongo na langa bango nde na kutani na babomi balingi bako tanga nde na nzoto kasi ilenge epai na biso babimela ki na yo ki bana na ngai basili kokufa pe na bilanga kasi tozwi nano sibende na bango te
tosimba ete lobby bakonzi ya mapinga akitaki usika pe basololi na baimboka bipai wapi mobulu esalemaki lakini bitumba nanu bazili sali site pona mukeli mibeko gracien de saint nicolas ezali malamu te soki bobomi bozali kokoba na ituka ituri na tango ya état de siège Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito na lolaka ya Amerika
matendo mingi Christine Abedito sika Gina kanabiso munganga nasala nini ezali suka ya masolo ya nutritionniste Lili Kwema na Fatou Kalala apeti biyano pona koloba nini bakoni ba bokono bwa makila na msuka na makila bakoni kolia tuyoka
Munganga, nazo yoka pasi yawa, nasala nini?
Sati yoza yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Yoko ya fungo na pona kustabilize glicemi ya baripa. Diabetik, akuzwa repana ya tongo, akuzwa repana ya midi, repana ya pokwa. Suma badekalashi kuzala, kubeme makashi mingite, mesu. Azo sauter maman Batuma na repas il est pas que glycémie na et ou la instabilité parfois aux ala licolo parfois aux anaté surtout sur la diabète insulino dépendant à type 1 et que ma paix ça gagne insuline imaginez azo insuline mais aller malam ou t'es il est aux alité il y a autre chose avant qu'on paie insuline il est pas que il est aux donc on a tombé à vous un petit déjeuner na et constitution anime à cause d'un lip en est incomplet, à cause d'un avocat, peut-être à cause de l'avocat, aller en gros, soit à saler guacamole, ou à la pire avocat, à cause d'un an, comme soit de l'isine d'anaé, comme soit de l'isane à cannelle, comme soit de l'iboulukutunaé, comme soit à saler quaker naé. Ah, à peine à quaker, n'encourage à ça, même si la pixa dit pas de, mais dans le bac, ce qu'on a dit, la mienne d'accassette, qu'on tient à soukalité ou à soukalité transformée, il y a au 4 mois et à des mouquets, au niki en gros salé tiré, tant quaker n'a une belle à top, il faut qu'on ait une belle, au tient au baloli, baloli. A vous, qu'on soit pomme, ma petite déjeuner n'a eu un, à vous, a peut-être poire, mais si ma n'a eu un, entre les deux repas, soukalotinzala, à la mot à vous guignoter, et c'est l'élite, tant soit zoom à l'ipanaï, la mort. Mikanae, kamsazimu alipanae, na mavukanae, kamsazimu aliyau nae, me yau natir, yau oyu izanga sukali. Metamo tukumi na midi, peut-être 13h, peut-être 14h, ansengela zwa repana ye, sankal, repaya mumeni. Ozali konstituye na bafekina, parmi bafekina oye, ensengela lia, ikoza la loso ya bumba, loso ori komple, ikoza la fufu, me fufu ya masangu, parce que y'a un problème avec le manioc, à cause ya ya système vite aux alaka même si les cas na maman et tout ça dans nini en tout cas on n'encourage pas trop pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe soukali na manioc ils ont carrément augmenté par contre avec on lia fufu na ya masangu mais avec on lia pe malama koko on est dans l'encourage dans mingi avec on lia inyam avec on lia pe mombala soukali na biloko na ye bon bah on va dire esclave fufu bon on va pas fufu comment on soigne sans la mingi à boy bah esclave fufu bon moi fufu na ye ya masangu ils allaient alors la couture à légumes avec vous ça à ça ils soient na ye mais à condition que bah varier tout le bango et vous apportez un sucre alors la quoi est allé sucre yo famille abambisi, misuni, maki, tout ça, et c'est une limitée consommation à maki. Pourquoi? Parce que maki est belé et maki est à cholestérol. Or, cholestérol est belé, n'a mis ça, et vous avez malade, vous avez fait un dépôt. Entre temps, problème à sucre et bien, il sera fait par des sauces sanguines. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où Soukali est l'ennemi, c'est Mississa, et puis, yo, les mamans qui bélé, ou les ma foutent bélé, et les femmes qui ont Mississa, ils peuvent finir de la maladie, car d'autres, parce que donc, ou qui n'a pas connu Soukali, ou les qui sont connus à Bokononini, ou avec une maladie, car d'autres, vasculaire. Donc, nous disons, et c'est l'élite qu'on s'en a mis, pour limiter qu'on s'en s'amène. Je vous encourage, moi, les qui m'ont par jour, ça passe, hein. Sinon, vous avez besoin de Makiakai. Moi, c'est quelqu'un qui a 4 à 6 œufs de taille, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Au contraire, il y a un mot de la base de l'île. Mais avec les manichettes, vous pouvez les rendre dans l'eau, vous pouvez les rendre dans l'eau, vous pouvez les rendre dans tout ça. Mais d'un côté, nous sommes tous attention. Ah, on a bêté, c'est un 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 bêté, moi on voulu copono pour parti ils en ont foutu en été taba ils ont mis dans la moi de temps en temps mal à mon pomme mais ma viande rouge ils ont mis dans la hauteur de cause un problème il y a soukan lui il y a mis ses voilà alors si toi dis non comment on va mal à l'île mais ma bâtie en passe pas ma faute à l'union se paie pourquoi parce que ma conséquence de la ligne de l'île où il y a été au bas de l'autre malade à ce moment là pour encourager ma faute aux années légères où ils allaient kilomètre mais ça va pas où de l'île ça va pas où il est de tourner sol voilà la famille ici pour la rue pour le bas mais il va pas venir se dire comment il y a une vie maintenant si pour eux à la 15h 16h avant de se mettre à la sonnaï l'aigle à joie à la 10h bon on peut avoir suivi ça répandre à un soukha il va aller autour de la 19h pour la rue pour lui à bilo qu'on a beau étudier à la moïe tout comme on a voulu à l'aigle à l'aigle à l'aigle à tongo moi pour faire naïe peut-être moi qui naïe et puis la moi lipa naïe ou soit ce que j'avoue été à cause à moi mal à soukha naïe à cause à moi mal à ma coronaïe bon moi kamati à ce moi maï maï mingi agit peut-être moi en l'onda tchè peut-être moi en bise mouké au kaouka à tchè à l'on bise au kaouka à tchè dans la poussou à tchè en va topis topis à moi ou à l'agama pipi à tchè moi pipi à sali au tobe na bouillon de telle manière que à zon mèra soupe naïe à zon li à moi il est voilà et à la léger qui l'on imité parce que qui l'on mêlé et moi ils sont moi ma cam kala un peu maman l'ennemi à rue pour bon ça va repas naïe alors point à souka l'autre m'a dit qu'il n'a pas dit qu'il diversité et varié. Mm. Et c'est là où on a dit pour casser monotonie. Les couleurs pour petit chabat diabétique, diabétique à tirer la canne, non, peut-être mon côté, non, mi balle. C'est un problème. Diabétique à tirer la canne, c'est qu'il a mon coca. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ça va pas. C'est la monotonie et c'est pas bon. C'est pour cela que tout le monde dit, ah ouais, j'ai un là, je reviens encore à ma pyramide alimentaire. Ma négociation est basée sur la pyramide, c'est dans chaque groupe d'aliments. Et les gens vont mettre chaque jour au moins un aliment de chaque groupe et c'est les gens. Donc, on va juste la minute, c'est dans la maille, ainsi de suite. Mais si pour autant, on va le dire varier, et les gens vont mettre la famille, par exemple, il y a un féculent, toujours un foufou, toujours un os, toujours un poing, un matin, tout ça va venir. Ce va lui varier, et les gens vont mettre. Yo diabétique lundi au goulot mal à ma coco. Mardi au goulot à tamusu fufu ya makamu na yo. Mercredi au goulot à tamusu inyam. Jeudi au goulot à tamusu riz complet. Vendredi au goulot à tamusu banane plantée non mûre. Et samedi tamusu au goulot aux gens qui sont mal fufu na yo. Soit au goulot à tamusu mal à ma coco. Et dimanche tous avons spaghetti ou un spaghetti complet. Hein, ma pâte complète. Mm-hmm. Hein, ma pâte complète. Donc, on comprend que dans la même famille, il y a un féculent, diabétique, quand on a mis caractère, lundi, pour faire ma sang, mardi, pour faire ma sang, mercredi, pour faire ma sang, pour faire ma sang, mais on a fait ça. Un jour, on a même dans l'autre, et c'est un élément sanini, va diversifier, c'est un élément sanini, va varier. Maman Fatouma, à côté de la bandunda, d'habitude, on a lundi, on a les matins, mardi, on a les choux, mercredi, on a les deux. Jeudi à vous coller à paix haricot, vendredi à vous coller à tamusu une crovi, samedi à l'aide du lolo, dimanche peut tamusu à l'aide tamusu matébele. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, diabétique ou non, on était à cause de la diabétique, il va vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que diabétique ou non a veillé à diversifier, à veiller à varier, diabétique ou non, à respecter la notion. Il y a un repas, diabétique ou non, à tali, il tombe à la fibre, il y a un mouvement, il y a un bandunda, il y a un céréale complète, diabétique ou non, à y aller, il y a un monique, 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 il y a un stable. Oyo na kongo lia, mwa mwodele, oyo na kongo lia te.
Matendo mingi ndeko lwili kwe, mana ebe esali ebele. Toko ti vwema mna moko moko teme esanse u lobi yango.
Ngape na pesho matendo mama, pona ndengo pesho na oportunite, pona gala iti na kominote, mbimba, eza sou le plan nasyonal, toko sou le plan internasyonal.
Matendo mingi ndeko lwili kwe, ma poko elamu esika mbali. Boutu elamu.
Zalaki nutritionniste lui Kwema ou Yanuli na Fatouma Kala Alimasi na Maimatali Bakuni ba diabète bakukulia na tango e tulubaki e katili ya busambisani ya buzungili awa na Washington ya bufundami ya bana kati na bamila e kupesa ma sima na sanza miba misato tumine yangonde musambili ya etajuni na kombo ya Thierry Koningvof asala kilelo sango ya mkwila biso yusuki lilo tupesi matundu na Marius Mungu wa sunga kibiso na sango na Fatuma Kala Alimasi na Bob Bae Bazali Onzela ya Masini tukuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h 30 ngai kumbula ngai edi sango.